Actriz, clown, monologuista, supongo que todo se resume en actriz. Sabe el Amado Rojo protagoniza un monólogo no local veciñal de Limodre mañán sábado ás 9 da noite. Titúlase Dunning and Kruger y otras heteromariconadas. Sabe el Amado Rojo, moi bos días.
Moi bo día.
Bueno, podemos empezar por aí, falándonos dese monólogo de nome tan suxerente.
Sí, suxerente, verdad? Sí, Kruger moito. E outras heteromariconadas, sí. sí. Non, é un monólogo, bueno, a verdade é un monólogo que fixen con moito cariño. Facía tempo que tiña moitas ganas de falar. É un monólogo que vai sobre a xente do colectivo, colectivo LGTB, e tamén sobre a celebración do Día do Orgullo. Uh-huh. E, bueno, xa facía anos que tiña moitas ganas de facer un monólogo sobre isto, non? E, bueno, aí está, fago dunha forma crítica, cómica, e falo de toda a LGTBofobia, non? Que nos rodea,
sí.
E de outras formas de ignorancia tamén,
Uh-huh. Bueno, pois non só é suxerente, interesante tamén ese monólogo que podemos ver mañán en Limodre. O monólogo, Sabela, é un formato extraordinario, pero entendo que só un dos que practicas. Lembro, por exemplo, en Ferrol ese extraordinario Fora do Mapa no ano 2016. Fálanos dese teatro de pequeno formato que tamén practicas. Que vantaxes ten?
Pois mira, eu ahora mismo non fago moito teatro de pequeno formato porque a verdade é que non me compensaba moitísimo economicamente o esforzo. Ajá. De facelo, que me encantaba porque era como facer teatro de cerca, non? Como facer, sí, cosas moi íntimas para grupos moi reducidos. Pero bueno, realmente o esforzo que supón aprender textos e representalos, o deixei. Me metí máis ao mundo do monólogo teatralizado, que non é un monólogo estándar, como se coñece ahora, monólogo de moita xente que bueno, que nos
sino
conta
sino que solo utiliza a palabra, nada máis.
Claro, ¿no? Aquí hai un poquinho máis, vale, algo máis, sí. Algo máis hai de... Hai varios personaxes, bueno, divertido. Todo que sean formatos diferentes de teatro, para min sempre son como ahora esta impro de moda, ¿no? Claro, hai moitas...
improvisación, queres decir?
Improvisación, sí, porque, ajá, claro, tamén é moi moi interesante, ¿no? Os,
sí,
exercicios de improvisación, cada ano salirán cousas non novas, porque todos facemos improvisación en teatro. Uh-huh. O que pasa que non simplemente o miramos cara ao lado cómico, non? A veces hai que improvisar cara a outro lado, ¿no? Uh-huh. Ou bueno, e o teatro de pequeno formato é algo que se facía moi clásico de xente, por exemplo, que tiña que era adiñerada e recibiera a súa casa,
sí,
a poetas ou actores e facían a súa representación. O sea, isto é algo, non nada se inventa, todo se reinventa de alguna maneira, ¿no?
Entón ti agora mesmo está sobre todo embarcada nestos dos monólogos, pero sí, tamén participaste un grupo de teatro tamén.
Pois mira, tiven dous grupos de teatro, tiven as Mariclao,
sí,
que era un grupo de tres payasas.
Sí, acórdome.
Sí, Mariclán, tiñamos uns espectáculos moi divertidos e, bueno, que vou falar eu dos meus espectáculos, non? Pero sí que era un grupo, non descartamos voltar, o que pasa que polo momento as miñas compañeiras están embaucadas en outros negocios, en outras aventuras, e entón non hai posibilidade, non? Uh-huh. E despois tiven outro trío con outras dúas rapazas, en este caso éramos unha monologuista, era unha actriz dramática e máis eu como clown, non? E tamén era un trío moi interesante.
Eso é o de 3D Trans.
3D Trans, sí. Con este gañamos un premio no Luar, non? De humor, uh-huh, os humorosos, se chamaban. E, bueno, tamén, o que pasa que despois, bueno, pues, os tríos non son fáciles de manter, non? E eu, así, despois de tanto pelexar, dicen, bueno, pues mira, me vou a meter eu sola, non? Ao mundo de... Porque eu levo moitos anos dedicándome a esta profesión. Uh-huh. E me dá moita rabia depender tamén sempre de outro xente, non? Prefiro, uh-huh, tirar un poquinho máis para
bueno,
adiante.
As todo. Cousas, non só no teatro, tamén no mundo da música, foron evolucionando, foron cambiando moito e agora xa non é todo encorsetado como era antes. Teño este, sí, grupo e non se movía. Ahora os músicos se moven con,
sí,
colaboradores, cambia, amigos que suben, que baixan do escenario e isto, sí, se está transformando e quedan cousas por inventar. Non sei, sí, se ti tes algunha na cabeza que digas, gustaría me facer isto, algún proxecto que te gustaría,
bueno,
facer?
Teño varios proxectos, pero ahora mismo na miña cabeza solo penso en textos, en monólogos, sabes,
mm,
en
sí,
cousas que quero decir, porque por exemplo teño aí moitas ganas de falar sobre a miña vida profesional, ¿no? De como unha muller se convirte en clown, en payaso, que lle decimos en español, clown en inglés, que é un término que non sona tan despectivo, como, como cando dis, a que te dedicas? Son payasa. A xente queda como, como? Se lle dis que es un clown, parece como que es máis importante ou algo así, ¿no? Bueno, isto é unha acepción miña, ¿no? E sí, ganas de facer cousas novas, todo o que se presente, todo o que se presente, eu non teño problema, pero bueno, os meus proxectos ahora mismo...
Neste momento, escribir monólogos.
Escribir e facer...
Bueno, escribir e adornar todo eso, ¿no? Con outras cousas. Bueno, sabemos que para escenario diferente, desde logo, ti, Isabela, tes un moi especial, que son os hospitais, o hospital. Lin, que levas 12 anos sendo a doctora Girasola, fálanos desa experiencia cos nenos e nenas.
Pois mira, eso é algo que me metín e me embanqueo aí con unha fundación no ano 2002 me metín e bueno, si fun a doutora Girasola durante un montón de anos, o deixei en abril do ano pasado por problemas laborales coa empresa. E entón é unha pequena, o sea, hai unha parte dramática que esta, vale, que para min agora a parte máis dramática de traballar nun hospital é que non se me permita ir aos hospitais porque bueno, foi nos botaron a varios traballadores. Isto é outra cousa que nos meteríamos en política e non me parece tan bonito falar disto, ¿no?
Sí.
E si sí, traballei como doutora Girasola.
Non sabía esta historia.
Pois estamos, esta fundación está sendo denunciada por bastantes traballadores. Así que, bueno, é unha lástima que pase isto porque o traballo si era moi bonito, un traballo que me axudou moito a valorar a vida. A valorar a familia, a valorar a xente que tes ao lado, sabes? A valorar a alegría que teñen os nenos e as nenas cando están no hospital e os adolescentes. Sabes que os nenos, por moi maliños que estén, ou están pasando un momento moi crítico de dor, ou senón, eles sempre teñen un momento para divertirse, para sorreír, para escoitar, para compartir. E esta é unha das grandes aprendizaxes de traballar, ¿no? E, bueno, grandes amigas e amigos que me fixen ao largo dos anos, ¿no? Que falo máis que deses pequenos impacientes que visitaba, ¿no? E que con moita tristeza digo que xa non os vou visitar. Intentarei, de alguna maneira, retomar esta profesión que me parece moi bonita.
Claro,
que xa non poderá ser como a doutora, como a doutora Girasola. Terá que ser
con
outro nome.
Sí. Bueno, xa por último, Isabela, creo ou entendo que o humor ten moitísimo peso, moitísima importancia casi en todo o que faz.
Sí, para mí sempre, desde sempre. Xa desde que me metín, xa de pequena. A mí de pequena sempre me chamaron payasa na familia. De feito, eu sempre facía chorradas e fíjate hasta que punto que a veces se reían e eu como os quería facer serias, pero xa era medio payasa de pequena. As quería facer serias, as quería facer representacións de teatro. E miña familia ríase e a mí me parecía mal. E agora, sin embargo, é o que busco, as risas da xente. Entón a vida é así, ¿no? Eu creo que o humor é unha das cousas, me dá igual que o humor sea naif, ou sea máis crudo, ou sea máis negro, sea máis
amarelo, crítico.
Sí, de verdade que sí. A mí me parece que o humor é importante. Non me parece un humor mellor que outro, ¿no? Sino que me parece que as cousas hai, e en España outra cousa non. Pero rirnos de nós mesmos sí que sabemos, ¿eh? O sea, é que outra cousa non, pero creo que somos o país máis chistoso de toda Europa, ¿no? Ou así me parece, ¿no? Sempre sacamos humor incluso das cousas máis dramáticas, ¿no? Todo o que nos está pasando ahora, por exemplo, no mundo da política, con a amnistía, con si que contamos, con o que está pasando ahora o rei emérito, o todo isto, facemos humor de todo isto, ¿no? E eu é algo que no, ao noso país yo agradezo. O sea, as cousas serias hai que levarlas pola rama seria, pero tamén temos que sacar esta rama humorística, porque senón morremos de dramatismo, non pode ser, ¿no?
E os galegos e galegas somos os amos.
Somos os amos,
humor
porque temos un humor
que temos.
Moi
moi propio.
Moi fino,
moi fino.
Sí. Eu eso recoñezo. A min o humor do norte é un humor que hai que hilar puntada tras puntada. Aquí non sei, eu que sei, por exemplo, eu ves amigos, ¿no?, que traballan polo sur, en Andalucía, o sur do estado. E bueno, teño un humor así como moi light, un humor que digo, pero de verdad que che funciona isto? Eu falo, ¿no?, a veces cando nos sentamos para sudarnos uns a outros, pues tía, sí, me funciona un montón. E eu digo, pues eu creo que isto aquí en Galicia creo que non funcionaría, creo que necesitamos esa retranca que temos, que é maravillosa, ¿no? Muy bonita.
Pues, Isabela Amado Rojo, agardemos que despertes esa sonrisa que pretendes no local veciñal de Limodre mañán sábado con ese Dunning and Kruger y otras heteromariconadas. Foi un prazer.
Pues sí.
Sabela.
Igualmente, un placer. Grazas. Moitas gracias, bella. Un besiño.
Dico.
A próxima.